Вечерняя казка.
Добрий вечір, мій юний друже. Пам'ятаєш, учора я почав розказувати тобі казочку про маленького Піка. Гэта вясёлая і патешная птушанятка зусім нядаўна з'явілася на свет. Акрамя таты і мамы, у чыжыка Піка ёсць яшчэ 4 сястрычкі. І ўсё было б добра ў гэтай дружнай птушынай сямейцы, калі б аднойчы падчас вялікай і страшнай лясной буры не згубіўся недзе тата чыжык. Ён лятаў далёка за бярозавы гай па насенне. І як не супакоіла сваіх дзетак маці чыжыха, як не абяцала, што тата чыжык вось-вось вернецца, але яго ўсё не было. І давялося ёй адной гадаваць сваіх дзетак. З суседніх гнёздаў даносілася вясёлае шчабятанне малечы, спевы бацькоў, а дзеці чыжыхі сядзелі моўчкі, і гэта прымушала балець яе маленькае птушынае сэрца. Тады чыжыха сядала на краёчак гнязда, і хаця ей было вельмі сумна, таксама намагалася весела спяваць, і ў сваіх песеньках заўсёды расказвала дзецям, што тата – недзе лётай там, за гаем. Ён нагледзеў там шмат вусеняў, розных мошак, і ён ратуе ад іх дрэвы, а потым вернецца і да іх, абавязкова вернецца. Дзеці верылі гэтаму, асабліва маленькі Пік, бо ім, як і ўсім дзецям, хацелася жыць весела і бесклапотна, і ведаць, што недзе жыве, лётай іх не тата, гэтак жа, як і ва ўсіх птушанят. Яна сама вучыла іх лётаць, і хаця трымцела з-за кожнага іхняга руху, не паказвала гэтага і падбадзёрвала дзяцей, як магла. «Ой, як гэта добра лятаць!» – радаваўся маленькі Пік. Ён удаўся такім вясёлым, няўрымслівым, цікаўным да ўсяго навокал, што як толькі навучыўся лятаць, пачаў гойсаць па ўсім лесе. Гэта ён самым першым будзіў на досвідку увесь лясны народ сваім звонкім галаском. Гэта ён смела ўступаў у птушыныя бойкі і, не баючыся пакарання, выцягваў у старэйшых проста з дзюбы смачны лясны харч. Часам ён залятаў з таварышамі надта далёка, і маці турбавалася, калі наставаў вечар, а яго не было ў гняздзе. 4 яе дачкі былі куды больш паслухмянымі, і з імі ўсімі было лягчэй, чым з адным маленькім Пікам. Да таго ж на яго часта скардзіліся суседзі. Але маці было шкада сына. Яна ведала, калі б тата быў жывы, ён лятаў бы разам з Пікам і радаваўся б, што сынок удаўся гэткім смелым і ўдачлівым, што ў яго такі прыгожы звонкі голас, што ён, нягледзячы на сваё легкадумства, увечары так пяшчотна і ласкава горніцца да яе крыла, каб расказаць пра ўсё, што бачыў і чуў за цэлы дзень. А ён сапраўды дужа любіў маці, маленькі свавольнік Пік. На восень ён пачаў ужо мяняць свае ўборы і рабіцца падобным да свайго бацькі, але паколькі лінька, як ва ўсіх чыжыкаў, ішла няроўна, выгляд у яго быў надта смешным.
«У-у-у-у! Бачыш, колькі табе клопатаў з дзеткамі!»
Прадбачліва сказала неяк зязюля.
«Ці не лепей было гэтак, як я, параскідаць яечкі і быць зараз, у-у, вольнаю!»
«Не!» – цвёрда адказала чыжыха. «Што б я рабіла без іх?» А Яліна рыпела. «Трымайся, трымайся!» Так, трэба было трымацца, бо найважнейшае было наперадзе. Спачатку пажоўкла лісце, пасля яно пачало ападаць на зямлю. Шмат птушак адлятала ў тёплыя мясціны, вось-вось падыдзе і халодная белая зіма. Чыжыха ведала пра тое. і імкнулася быць разам з іншымі чужынымі сем'ямі. У гэтых вялікіх чародах былі не толькі чужы, але і іншыя маленькія птушачкі, шчэглікі, чачоткі, снегіры. Яны збіраліся разам і ляталі ў вёскі, альбо нават у горад шукаць сабе харчы. «Прашу цябе, не свавольнічай», – заўсёды прасіла чужыха Піка, бо ўсе птушкі з такой ахвотай рабілі яму заўвагі, а ёй было так прыкра іх чуць. «Ох, гэты Пік, такога гарэзу лес яшчэ не бачыў, калі б хто мог яго супыніць». А маці толькі думала, калі б пабачыў яго тата. А чужык тата думаў пра тое ж самае. З ім здарылася незвычайная прыгода. У час навальніцы, калі ён заспяшаўся дадому, да сваіх птушанят, да сваёй чыжыхі, яго зачапіла зломленае дрэва, і ён упаў. Раніцай яго падабралі хлопцы, што прыйшлі ў лес па ягады. «О, падзівіцеся, чыж, яшчэ жывы!» Хлопцы прынеслі яго дадому, пасадзілі ў клетку, і ён доўга так жыў у ёй, пакуль зусім не адышоў ад таго здарэння, а потым яны панеслі яго ў горад, бо ведалі, што там ёсць крама, дзе купляюць розных птушак. Але да крамы чыжыка не данеслі. Іх спыніў некі дзядзька.
«І што вы несяце, хлопцы?»
«Чыжыка».
«А ці чыж гэта? А можа, верабей?» – засмяяўся дядька. «Можа, вы яго пафарбавалі?»
Хлопцы таксама засмяяліся. «Не, папраўце чыж, купіце, ён спявае». Той дядька вельмі любіў птушак, і ў яго багата было іх, і шчыхлы, і сінічкі, і снегіры. Не было толькі чыжыка, і таму ён быў рады набыць яго. А яшчэ той дядька любіў дзяцей. Калі ён падыходзіў дадому, то ўбачыў, што школьнікі з іхняга двара гуляюць у мяч, а між імі бегае адзін маленькі хлопчык, задзірысты і вясёлы, ды толькі старэйшыя не прымаюць яго ў сваё сяброўства. Ось хлопчыку пашчасціла, ён нагой падбіў мяч, але тут старэйшыя закрычалі: «Ідзі сабе, не перашкаджай нам!» Хлопчык пакрыўдзіўся і горка заплакаў. «Ідзі сюды, Андрейка!» – паклікаў яго дзядзька. «Не плач! Бачыш, які ў мяне чыжык!» У хлопчыка імгненна высахлі слёзы, а вочы заблішчалі такой радасцю, што дзядзька і сам засмяяўся. Ён сказаў: «Калі табе падабаецца чыжык, можаш узяць яго. Толькі даглядай добра, не забудзься накарміць, напаіць».
«Як? Вы аддаяце яго назусім?» – здзівіўся хлопчык.
«Ну, вядома, на зусім».
На тым і дамовімся. Дабраныч, дружы.
У бабулі маёй рукі лоўкія, у бабулі маёй песні доўгія. Разматае клубок з новай казкаю, прыйдзе хітры каток, трэцца з ласкаю, хоча лапкі пагрэць, завуркоча ён. Ні гуляць, ні дурэць нам не хочацца. Вось і дзень праляцеў, і не спіцца нам. Бабка казкі пляце чараўніцаю».